Proč se stále nedaří chránit vnější schengenskou hranici? Podaří se na Slovensku integrovat 149 asyrských křesťanů a hrozí slovenské vládní straně Smer vyloučení z frakce evropských socialistů? Nejen to jsou otázky pro dnešní Interview Plus. Jeho hostem je slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák. Dobrý den do Bratislavy.
Pěkný den prajem.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane ministře, jak se staví slovenská vláda k tomu středečnímu návrhu Evropské komise na posílení pohraniční a pobřežní stráže při ochraně vnější hranice Schengenu?
V podstatě my jsme ještě v průběhu roku 2007-2008 velmi intenzivně žiadali, aby byl nielen navýšený rozpočet agentury Frontex, ale boli aj rozšírené právomoci, protože už v tých časoch dochádzalo nielen sporadicky, ale vo veľkej miere k ohrozeniam vonkajších hraníc. Tejto bola Malta takým častým terčom nelegálnej migrácie a pokiaľ neochránime dokonale svoju vonkajšiu hranicu, nemôžeme ani chcieť začať zvládať migračnú vlnu. To znamená, určite to podporujeme, je tam niekoľko tém, ktoré sú asi na diskusiu. Niektoré štáty, chápem, že sú senzitívne na niektoré ustanovenia.
Ano, pardon, narážíte na to, že by tá ochrana z Frontexu mohla byť i proti vôli niektorých členských zemí?
Áno, na to narážam. Ale na druhej strane zase vidíme, že Grécko tú situáciu naozaj nezvláda. Dokonca to už aj verejne vyhlásili, že oni nie sú schopní strážiť všetky tisícky ostrovov, ktoré majú. Napriek tomu, že ja to tak trochu považujem za výhovorku, pretože nie naraz na všetky ostrovy prichádza migračná vlna. Tie toky sú vždy jasne známe. Tie člny hľadajú vždy najkračšiu trasu vhodnú z toho miesta, z ktorého odplávali. To znamená, tá kontrola migračných tokov aj v Grécku je pomerne zvládnutelná. No ale keďže to nezvládajú, aj sami vyhlásia, že to nezvládajú, no tak potom si treba uvedomiť, že tak ako napríklad slovensko-ukrajinská hranica je aj ukrajinsko-česká hranica, aj ukrajinsko-nemecká, to znamená naša zodpovednosť je aj za ochranu nelegálnej migrácie do Českej republiky alebo do Nemecka, no tak takisto aj turecko-grécká hranica je turecko-slovenská. A tým pádom automaticky si myslím, že máme právo povedať, tak keď to nezvládate, tak v tom prípade ju musíme ísť strážiť my, teda Európska agentúra, ktorá má na to svoj mandát, aby sme tej nelegálnej migrácii zabránili.
Takže pardon, není na druhú stranu tých 1500 pohraničníkov vlastne málo? Bude to stačiť?
Ja si myslím, že to málo je. My sami sme pripravení prispieť stovkou policajtov a dokonca sme pripravení tento kontingent aj rozšíriť, takže ja verím, že toto iba nejaké začiatočné štartovacie číslo tých hraničiarov by malo byť určite viacej, najmä ak oni môžu slúžiť vo svojom policajnom zbore a iba na výzvu do 3 dní vlastne by sa zapojili do týchto medzinárodných operácií, takže ja si myslím, že to číslo sa postupne ešte bude zvyšovať. Je to taký začiatok, aj si myslím, že s takým miernymi obavami to komisia schvaľovala, ale to krok dobrým smerom.
Premiér Robert Fico už koncem října řekl, že pokud selžou sousedé Slovenska v ochraně vnější schengenské hranice, Slovensko zváží postavit bariéry na zelené hranici. Nastal už tento okamžik?
No v podstate v lete sme my čelili asi najväčšiemu problému. Myslím, že sme ho spolu zvládali aj s Českou republikou a vašim pánom ministrom Milanom Chovancom a vtedy sme naozaj si otestovali niektoré typy spolupráce a hlavne výmeny informácií. My sme mali okamžité online informácie z Českej republiky, aký je tlak na českú hranicu z Rakúska. My sme si vymenili naše informácie, ktoré boli tlak na slovenskú hranicu z Maďarska. Dokonca vaši kolegovia mali veľmi presné informácie aj z Kelety, teda zo železničnej stanice
v Budapešti. A v túto chvíli selháva tá ochrana vnejšej schengenskej hranice a Slovensko?
Nie, v tejto chvíli je to dobré, veď nakoniec aj Česká republika aj Slovensko sa podielame na ochrane maďarskej hranice so Srbskom, takže vidíte, že ten tlak absolútne ustal. Keď si pozriete denné zvodky Českej republiky, tak situácia sa výrazne zlepšila oproti tomu stavu z augusta alebo zo septembra. Ale samozrejme migranti, ale najmä prevádzači hľadajú stále nové trasy a ak sa grécko-turecká hranica nejakým spôsobom lepšie zalepí, tak určite bude ohrozená bulharsko-turecká hranica a keď tá bude opäť uzavretá, tak si budú hľadať ďalšie trasy, ktoré potom môžu vytvoriť tlak na ukrajinsko-maďarskú, ale aj ukrajinsko-slovenskú hranicu, takže tam vždy tá príprava musí byť taká, aby ste dokázali v konečnom dôsledku garantovať to, čo vlastne máme, ako ja ako minister vnútra Slovenskej republiky, ochranu vlastne nášho územia pred nelegálnou migráciou, čo je základná úloha, ktorú na mňa kladie aj Európska únia.
Říká slovenský minister vnitra Robert Kaliňák, host dnešního Interview Plus na Českém rozhlasu. rozhlase Plus. Pane ministře, minulý týden dorazilo 149 asyrských křesťanů z Iráku na Slovensko. Začátkem prosince k tomu premiér Fico řekl, a teď cituji, jsou to asyrští křesťané, mluví historickým jazykem, který je spojený ještě s Ježíšem Kristem, jsou to lidé, kteří potřebují pomoc a ochranu, protože je někdo může zabít. Konec citace. Ale řada obcí v okolí Nitry, kde kam mají ti uprchlíci dorazit, proti tomu rozhodnutí protestuje, organizují petice, chtějí vyhlásit referendum a říkají, že jim je jedno, že jde o lidi v nouzi pověřené slovenskými úřady a že jde o křesťany. Proč se vám tedy nedaří přesvědčit lidi v Nitře a v okolí, aby těmto lidem pomohli?
Možno, že preto, že sme ich ešte presvedčať nezačali. V podstate tam došlo k takému miernemu nedorozumeniu. My štandardne robíme všetky naše integračné programy vo vlastnej režii, vo vlastných zariadeniach a zatiaľ vždy s veľmi pozitívnym výsledkom. Nakoniec dostali sme mnoho cien aj od UNHCR alebo Medzinárodnej organizácie migráciu, pretože tie programy sú dobré a sú osvedčené roky, ich praktikujeme. Ale v tomto prípade sa vlastne prihlásila aj, by som povedal, kresťanská časť našich mimovládnych organizácií a konferencia biskupov Slovenska, ktorá chcela urobiť nejakú iniciatívu, v rámci ktorej prišlo až 1500 ponúk na 1500 miest po celom Slovensku. A v zásade tie informácie, ktoré dostali obce, dostali vlastne od organizácie Pokoja Dobro, ktorá sa venuje tejto integrácii a oznámila jednotlivým obciám, koľko dobrovoľníkov sa z ich obcí prihlásilo s ich nehnuteľnosťami, ktoré chceli poskytnúť pre tieto rodiny. No a samozrejme, starostovia to pochopili, že to je vlastne už rozhodnutie, že tam ideme budovať nejaké, by som povedal, tábory migračné a tá reakcia bola možno trošku hysterická, pretože tie informácie jednoducho nemali.
No ale nemieli tie informácie prejít práve od vlády? Nemieli ste už s predstihem túto vec komunikovať?
To nebolo od nás. To nebolo od nás. My sme neuvažovali nad tým, že pred príchodom, pretože aj ten príchod sa niekoľkokrát odkladal, tá situácia je tam napätá, my sme ich naozaj vytiahli tesne pred tým, ako Islamský štát je od nich nejakých 15-20 kilometrov operuje. De facto ide naozaj o záchranu misiu, tí ľudia by boli okamžite popravení, keby túto hranicu Islamský štát nakoniec prekročil a preto sme sa snažili ich čo najrýchlejšie evakuovať a riešiť tú situáciu môžeme až potom, pretože ten integračný proces trvá na Slovensku rádovo v mesiacoch až do 2 rokov a tie prvé mesiace, aj akokoľvek ponuka existuje z mimovládnych organizácií, by museli byť v našich zariadeniach. Či pre karanténu, alebo pre začiatočné zdravotné, edukačné veci, ktoré musíme vykonať, aby postupne mohli ísť do rodín. A to by sa nestalo skôr ako za rok, takže z tých 1500 ponúk si my ešte len budeme vyberať, že kam nakoniec pôjdu.
To znamená, tí, čo protestovali, nevystrašili ste nemuseli i vy tou vaší pomierne ostrou protiuprchlickou rétorikou vôbec verejnosť, že teď odmítá i přijmout vôbec křesťany, o ktorých vy mluvíte, že je nutné im pomoci?
Myslím si, že sme ich nevystrašili. Keby sme chceli vystrašiť, máme ďalšie množstvo informácií, nakoniec, ktoré má aj môj kolega Milan Chovanec, ktoré sme nezverejňovali, pretože sme ich boli schopní zvládnuť bez toho, aby sme informovali verejnosť. Tých ohrození bolo veľa a myslím, že z tohto pohľadu sme sa snažili byť naozaj korektní. My sme tvrdili, že nelegálna migrácia je zakázaná, je vec, s ktorou máme bojovať a tak sme sa k nej aj postavili a hlavne, ak sme schopní integrovať, tak určite sme schopní integrovať kresťanské rodiny a preto si myslím, že ten projekt bude úspešný tak ako tie predchádzajúce.
Pokud sa tedy nepletú, tých 149 kresťanov by mělo byť v tom zařízení v Humeném, je to tak?
Áno, dočasne v tejto chvíli sú tam kvôli karanténe a ďalším veciam.
Áno, a co s nimi tedy bude poté? Vy ste řekl, že ten proces môže trvať až rok, tak zatím není jasný plán, jak to bude dál probíhať?
My svoj plán máme jasný. Náš plán vždy prichádza v tom, že najprv sa nachádzajú v záchytnom tábore kvôli karanténe a zdravotným otázkam, potom prichádzajú do pobytového tábora, kde vlastne sa postupne učia jazyk, učia sa, aké možnosti v oblasti zamestnania majú na Slovensku, akým spôsobom sa dá integrovať, potom prichádzajú do našich integračných stredísk a nakoniec do štandardného voľného života. Tento proces trvá niekedy aj 2 roky, v závislosti od toho, aký prístup je zo strany tých, ktorých sa snažíme integrovať. A preto vlastne všetko dokážeme zvládnuť v rámci našich kapacít. My sme v podstate tu chceli vyjsť v ústretí, že ak je takýto obrovský záujem a sú tu vlastne katolická charita, nakoniec toto mimovládna organizácia, ako aj nitrianska diecéza majú záujem pomôcť, byť nápomocný, tak samozrejme boli sme pripravení, aby sme časť alebo aj všetkých týchto príslušníkov, týchto rodín asyrských kresťanov odovzdali do tej záverečnej fázy, do tej záverečnej integračnej fázy, ale tá nemôže nastať skôr ako za pol roka alebo rok.
Říká slovenský minister vnitra Robert Kaliňák, host dnešního Interview Plus.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plusrozhlas.cz.
Hostem dnešního Interview Plus je slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák. Pane ministře, premiér Robert Fico řekl už v půlce října, cituji, když se najde někdo, kdo je připraven respektovat hodnoty, pravidla hry v této zemi a chce sám dobrovolně si najít práci a být zde, nemáme s tím žádný problém. Když by tedy byl takovýto člověk muslimského vyznání, nemáte s tím problém?
Nakoniec o tom svedčí naša história v rámci azylov, ktoré sme vykonali, alebo aj ďalších integračných procesov, ktoré sme vykonali, to všetko platí, ak je záujem sa integrovať, vyznávať hodnoty, ktoré Slovenská republika má, dodržiavať naše zákony, to sú vždy otvorené dvere. Nakoniec každý azyl a žiadosť o azyl posudzujeme individuálne. Podľa toho ohrozenia tých azylov sme poskytli možno v porovnaní s niektorými našimi susednými krajinami, ak hovorím o Rakúsku alebo Nemecku, menej. Ako by sa im zdalo, ale o to úprimnejšie, pretože v niektorých prípadoch sme až 5-6 krát preverovali niektoré žiadosti, niektorí ľudia si vymysleli 1000 dôvodov, ale potom ten skutočný bol iný, možno sa predtým za neho hanbili trochu, ale nakoniec ten skutočný dôvod, ktorý predstavoval ich osobné prenasledovanie v danej krajine, bol dôvodom pre udelenie azylu a tam sa rozdiel medzi vyznaním, či kresťanským a moslimským nerobí. Ale ak hovoríme o tom, že sami dobrovoľne máme niečo integrovať, tak samozrejme hľadali sme cestu najjednoduchšej cesty, ako čo najviac ľudí integrovať a tam samozrejme objektívne musíte uznať, kresťanská viera sa ľahšie integruje v našom prostredí. Slovensko je mimoriadne krajina, ktorá má 83% veriacich kresťanského vyznania, takže ja si myslím, že práve táto integrácia na Slovensku je o mnoho jednoduchšia.
Čo má to není práve v súčasti tých kresťanských hodnot i pomáhať bližnímu bez rozdílu na víru?
No, samozrejme, to sa ale nejako nevylučuje, pán redaktor, pretože títo ľudia boli ohrození. My sme nepomohli niekomu, kto nepotreboval pomoc.
No, na druhou stranu mne sa zdá trochu v rozporu to vyjádření po útocích v Paříži slovenského premiéra, když oznámil, že bezpečnostní složky budou monitorovat každého muslima žijícího na území Slovenska. Znamená to, že vlastne každý muslim je potenciálne nebezpečný, nebo jak to môžeme chápať?
Tak ako by som to vysvetlil, pán redaktor, po útokoch z Paríža, keď to poviem tak možno trošku odľahčenie, tak nie je význam, aby sme sledovali eskimákov, ale tých, z ktorých vlastne aj teroristické útoky pôvodne pochádzali a nie je to len pre ich monitoring, ale aj pre ich vlastnú ochranu. To znamená, vždy každé monitorovanie, ktoré vykonávajú všetky bezpečnostné zložky, má dvojitý charakter. Jedna je zistiť možnosť prepojenia, komunikácie s nebezpečnými zložkami a druhá vec je ich zároveň ochrana, aby voči ním ani nemohol prísť nejaký útok, prípadne ktorý by mohol po takýchto útokoch v Paríži nasledovať. Nakoniec boli sme toho svedkami okamžite po útokoch v Paríži v Calais, kde sa podpalilo niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bývali migranti. Takže toto je vec, ktorá má vždy dve hrany, aj tú ochranu, aj tú monitorovaciu.
Takže pardon, neznamená to, že slovenská vláda by automaticky každého muslima považovala za potenciálne nebezpečí?
Samozrejme, že nie, ale rovnako tak tie informácie o kontaktoch, ktoré k niektorým radikálnym skupinám sú, pochádzajú práve z týchto komunít. Nehovoriac o tom, že dokonca napríklad v jednom prípade, a bolo ich predtým viac, len spomeniem ten posledný, nám priamo moslimská komunita oznámila, že koho považujú oni za človeka, ktorý sa radikalizoval posledné týždne a práve vďaka takémuto monitoringu a spolupráci sme toho človeka mohli identifikovať, okamžite odhaliť a zatknúť. Takže to sú veci, ktoré takisto ako my monitorujeme všetkých pravicových extrémistov, pretože každý terorista bol predtým extrémista, tak niekedy aj práve tieto komunity nám túto informáciu podajú a ten posledný prípad občana Saudskej Arábie sme práve dostali informáciu z komunity. Čiže ten monitoring, ktorý vykonávame tak my, ako určite aj v Českej republike, sa týka všetkých tých, ktorých považujeme za okruh, kde by sme mohli nájsť nejaké podozrivé prepojenia. No a potom samozrejme pokračujeme ďalej s tými informáciami, ktoré z týchto prvých monitoringov získame.
Bezpečnostní analytik Marian Majer serveru Aktuality.sk k tomu řekl, cituji, vytváří to dojem potenciální kolektivní viny, což je absolutně neadekvátní v zemi, jakou je Slovensko. Tak to může být označena jakákoliv skupina podle věrovyzvání nebo jiné specifické charakteristiky. Konec citace. Nemá pravdu?
No myslím si, že je absurdné, keď to spája s nejakou kolektívnou vinou, pretože nikto nebol ani odsúdený, ani nikto nebol na základe toho, že je príslušníkom nejakej komunity, to je jedno, či na základe vierovýznania alebo iného presvedčenia, a nebol označený za viníka.
A přece jenom monitorování trošku, té určité náboženské skupiny je, může působit v jako určitá i diskriminace na základě náboženství nebo etnicity, na což upozorňovala i Liga pro lidská práva.
Ja si myslím, že keby som povedal, že monitorujeme všetkých drogovo závislých ľudí, odkiaľ sa snažia kupovať svoje drogy, tak by vás takáto otázka ani nenapadla. To je presne tá vec, ktorá súvisí s tým, že máte určité rizikové skupiny, ktoré môžu a nemusia byť v tom samozrejme vinne, ale práve preto, aby ste
muslimové oddelili... Počkajte, promiňte, muslimové sú stejná riziková skupina ako drogové závislí?
No nie. Vidím, že sa snažíte to spojiť.
Ne, jenom mňa zajímá tady to srovnanie.
Ja len hovorím, že no, lebo aj ten, čo je dajme tomu drogovo závislý, je človek primárne nevinný. Z pohľadu zákonov Slovenskej republiky. O tom práve hovoríme, primárne nevinný, ale ak máte šancu medzi nimi nájsť ešte aj dílera ku tomu všetkému navyše, no tak samozrejme je to jednoduchšie. Je ťažko hľadať drogového dílera medzi ľuďmi, ktorí proste nejakým spôsobom sa okolo toho ani nepohli. A najčastejšie, povedzme si na rovinu, že komunikáciu s extremistickými radikálnymi hnutiami z Blízkeho východu iné skupiny nejakým spôsobom neudržujú. Takže z môjho pohľadu ten monitoring má vždy dve úlohy, tak ochranu, ako aj samozrejme hľadanie tých vecí, ktoré mohlo byť podozrivé, rovnako tak všetkých pravicových extrémistov, ktorí napríklad majú vzťahy k bývalému slovenskému fašistickému štátu alebo akýmkoľvek iným spôsobom vyjadrujú svoje názory, tak monitorujeme všetkých, pričom určite obrovská skupina tých, ktorí sú nevinní a nikdy v ničom neprekročili zákon, ale tie informácie, ktoré by mohli byť smerovať ku radikalizácii, tak určite urobíme. To je napríklad dôvod, prečo niektoré štáty ani netušia, koho majú v rámci zahraničných bojovníkov na Blízkom východe. Ak túto vec nebudete monitorovať, samozrejme netušíte ani svoje veľké ohrozenie. A bezpečnostné zložky sú tu na to, aby boli schopné garantovať v ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu štátu také informácie, ktoré zabezpečia jeho vnútornú bezpečnosť.
Pardon, tak práve zeptám sa ešte trochu inak. Vy ste minulý týden prijali tzv. Ten protiteroristický balíček, kde o opatrení, ktorá zväčšujú napríklad pravomoci policie a tajných služeb, to sme informovali sme o tom i v našem spravodajství. Máte tedy nejaké konkrétne správy o teroristickém nebezpečí? Hrozí něco takového Slovensku?
Myslím si, že v tejto chvíli tá situácia nie je zhoršená, ako bola predtým. Čo je dôležité však, že ukázalo sa, že pri pátraní a pri zisťovaní niektorých informácií, ktoré k nám prichádzali či z Francúzska alebo z Belgicka, tak sme v niektorých prípadoch mali trošku obťaže spôsobené nedokonalou legislatívu a to bola hlavná tá zmena.
No na druhou stranu opoziční poslanci tvrdili, promiňte, že opatření se přijímají zbytečně zbrklé bez hlubší analýzy a že povedou k vytvoření policejního státu a ztrátě svobod občanů. Nebyla ta reakce vlastně přehnaná a příliš rychlá?
Ja si myslím, že opoziční politici sú tu na to, aby presne toto hovorili a nič iné hovoriť ani nemôžu. Z nášho pohľadu my sme v predchádzajúcom období nereagovali. Napríklad po prvých útokoch Charlie Hebdo aj v Českej republike prišlo napríklad k niektorým úpravám, alebo ak si dobre pamätám, aj k navýšeniu niektorých prostriedkov pre tajné služby. My sme takú reakciu vtedy nemali. Počkali sme si, ale ako náhle sa ukázalo, že je možné podobným modus operandi vykonať teroristický útok. Rovnaká stopa vedie do Belgicka, to znamená, vedeli sa vlastne útoky zopakovať. Znamenalo to už pre nás, že je to o mnoho väčšie riziko, že teda je možné, že sa tu tieto teroristické skupiny udomacnili o mnoho viacej, ako bol predtým predpoklad, že dokážu opakovane napriek zásahu policajných zložiek po prvom útoku zopakovať teroristický útok. To už je dôvod na to, aby sme aj my upravili našu legislatívu, nehovoriac o tom, že by sme nerozširovali kompetencie.
No pardon, ale vy ste řekl, že v lednu ste nereagovali, ale teď od listopadu neuplynul ani mne a ty změny už byly přijaty. Mě zajímá, jestli to není příliš rychlé.
Nie, myslím si, že nie. My sme totiž to po tých útokoch v Paríži mali niekoľko úloh, ktoré sme dostali od našich kolegov a zistili sme, že máme zisťovanie niektorých vecí a niektoré opatrenia komplikované nedokonalou legislatívou. A to sa práve týmito návrhmi odstranilo.
Pane ministře, ještě jedna věc mě zajímá. Dnes budou evropští socialisté i za účasti premiéra Fica znovu jednat o osudu vaší strany Smer sociální demokracie. Některým členům té socialistické evropské frakce vadí podaná žaloba na Evropskou unii kvůli uprchlickým kvótám, tak také výroky premiéra Fica, to rozhodnutí o setrvání Smeru. Evropští socialisté už před časem odložili s tím, že počkají, jestli žalobu podáte. To se stalo začátkem prosince, jak víme. Máte tedy připravenou nějakou variantu, ke které frakci byste se připojili, kdyby vás to hnutí PES opravdu vyloučilo?
Ja si nemyslím, že táto situácia by mala nastať. Ak, tak je to potom otázka, že aj existencia samotného samotnej frakcie alebo samotnej strany európskych socialistov je ohrozená, pretože tým by absolútne porušili demokratické pravidlá, ktoré tu fungujú, ak má byť niekto trestaný za názor. V tom prípade sa môžu niektorí kolegovia ísť podučiť do Moskvy, keď majú ten problém, ale počul som vyjadrenia pána Pitelu, ktoré vôbec neboli reakciou, alebo teda nezakladali sa na pravdivých výrokoch, ale len niektorých novinových článkoch. A podialšie to bola naozaj precitlivá reakcia, pretože my máme právo, je to štandardný prostriedok, ktorým sa môžeme brániť voči rozhodnutiu Európskej komisie alebo rozhodnutiu rady v tomto prípade. A to oprávnenie tam je, ak ho nemáme používať, tak ho treba z európskej legislatívy vyhodiť. Ale pokiaľ v európskej legislatíve takéto možnosť a my ju využijeme a za to dostať nejaký trest, tak mi to príde veľmi komické a no, ale naozaj mala by sa zamyslieť.
Nevyjadřujete se těm hodnotám sociálních demokratů, ke kterým bezesporu patří solidarita, když odmítáte kvóty a podáváte kvůli tomu žalobu? Není to už opravdu za hranou té evropské socialistické myšlenky?
My sme solidárni ďaleko viac ako mnohé iné štáty a myslím si, že presne politická korektnosť je jedna z vražedných tém, ktoré raz aj stranu európskych socialistov možno popravia. Toto je neuveriteľné. Jednoducho, my sme vymysleli solidaritu v tej podobe, že budeme poskytovať skutočne postihnutých krajinám. Preto cez naše zariadenie v Gabčíkove už od teraz pri spolupráci s Rakúskom prešlo napríklad 680 migrantov, ktorí prišli do Rakúska. Takisto sme robili prvé presídlenie, ku ktorému sme sa zaviazali v rámci tých asýrskych rodín. Vyslali sme 50 policajtov do Maďarska, do Slovinska. Pripravuje sa takisto ďalšie vyslanie našich policajtov. To sú všetko veci, ktoré stoja peniaze a určite aj znamenajú adekvátne množstvo. A teraz presne k tomu, čo my sme urobili s Rakúskom, že pomôžeme tej finálnej krajine, teraz žiada Švédsko, aby o tom sa rokovalo. Čiže náš nápad sa vlastne dostáva späť na stôl. A
no,
povedať, že my sme boli nesolidárni.
Jak si vysvetľujete to vyjádření práve třeba pana Pitely z Európskej socialistické frakce, ktorý řekl, že je hluboce sklamaný prohlášeními Roberta Fica ohledne utečenecké krize, ktorými dáva na stejnú úroveň utečence a teroristy. To vás nezneklidňuje?
No a to je práve to, čo my sme nikdy nepovedali. To je proste presne ten obrátený výrok.
Čiže pán Pitela sa vyjadruje na základe nejakých nepravdivých informácií?
Tak predovšetkým ja som hlboko sklamaný z toho, ako sa Taliansko postavilo k ochrane vonkajšej hranice Európskej únie. Tým by sme mohli začať zvažovať na tom, či by sme nemali dať návrh na vylúčenie talianskej socialistickej strany. Akože to mi príde akože absurdné. Fakt je ten, že a potvrdili to aj vyšetrovania, že niektorí teroristi zneužili migračnú vlnu na to, aby sa do Európy dostali. Dokonca niektorí viackrát cestovali tam a naspäť, aby vlastne nepozorovane mimo, by som povedal, registračných pravidiel Európskej únie sa mohli pohybovať a aj tajné služby mali zhoršenú možnosť sledovať týchto ľudí. Veď to sa predsa potvrdilo, čiže my sme nepovedali nič iné ako pravdu, akože sme povedali otvorene. To je to, čo hovorím, že politická korektnosť je naozaj veľkým nebezpečenstvom pre bezpečnosť samotnej Európskej únie. Veď tie veci pomenúvame správnym slovom a správne slovo je, že jednoducho samotný migračný tok teroristi zneužili, nielen preto, že tam robili nábory na nových teroristov, ktorí boli tí dvaja alebo traja, ktorí priamo boli súčasťou útoku v Paríži, ale že aj organizátori samotného útoku použili migračnú vlnu na odchod, napriek tomu, že mali európsky pas, na odchod z Európskej únie a navrátenie sa naspäť nepozorovane mimo registračných pravidel Európskej únie. Veď toto my kritizujeme, ak za to máme byť vylúčení, no tak potom prepáčte, ale pre mňa je bezpečnosť Slovenskej republiky určite na prvom mieste pred členstvom alebo debatou s pánom Pitelom. Určite, nemôžem kvôli tomu.
Říká slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák na závěr dnešního interview. Plus, pane ministře, děkuji pěkně, že jste byl naším hostem. Přeji hezký den do Bratislavy.
Všetko nejlepší pro vás a pěkné svátky ještě želám do Prahy.